Miten helvetissä tästä tuli tällainen sotku? Anna Sorainen, tämä on tämän sorikirjasi ensimmäinen lause ja kertoo omasta tällaisesta viestintäkriisitilanteestasi. Kerros meille kaikille, että mistä silloin oli kysymys?
Silloin oli vuosi 2005. Mä olin Suomen olympiakomitean viestintävastaava ja olin saanut sivutoimiluvan auttaa McLaren Racingia ja heidän formulakuskiaan Kimi Räikköstä kansainvälisten mediasuhteiden koordinoinnissa. Mm. Ja siitä nousi semmoinen pienimuotoinen poliittinen myrsky yhden kansanedustajan lähettämästä tiedotteesta, jossa arvosteltiin sitä, että olympiakomitean osin virkanainen saa tällaisen sivutoimiluvan formulatallissa, joka silloin sallittiin vielä sponsorointi, tupakkateollisuuden sponsorointi, joka oli tosin siinä vuonna päättymässä, mutta se oli ehkä se paheksunnan niin kuin pääkohde. Ja siitä syntyi sitten aikamoinen ralli, jossa että siinä oli samaan aikaan sekä se, että mut oli palkattu tämmöiseen tehtävään, niin tuli näitä lapsenvahtiotsikoita ja muita, ja sitten samaan aikaan tämä niin kuin arvostelu ja arviointi siitä, että voinko mä toimia tämmöisessä sivutoimitehtävässä. Mm.
Kaikenlaista paheksuntaa.
Kyllä.
Osasitko sä odottaa etukäteen tällaista?
Mä osasin odottaa sen ensimmäisen, mutta en tätä jälkimmäistä. Eli mulla oli semmoinen naivi ajatus, että upeeta, että suomalaisessa huippu-urheilussa toimiva ihminen saa tällaisen mahdollisuuden tutustua tämmöiseen kansainväliseen brändiin ja ammattimaiseen huippu-urheiluun.
Positiivista kohua.
Kyllä, joo, tietyllä tavalla, että, tai ainakin niin kun yritin sitä itse argumentoida, ja niin me silloin olympiakomiteassa se nähtiin, kun siitä sivutoimiluvasta sovittiin, että mahtavaa, että Aki Hintsahan oli silloin jo osittain siellä myöskin saman tallin palveluksessa, ja Akin kautta sinne tosiaan mäkin sitten päädyin. Et jotenkin ajateltiin, että meillä on niin paljon jo suomalaisia huippu-urheilijoita, jotka on sen ammattimaisuuden asteessa aika pitkällä. Et meidän täytyy tietää, mitä se tarkoittaa, ja jos meillä on mahdollisuus saada ja ammentaa tämmöistä tietoa kansainvälisistä, tämän tyyppisistä huippu-urheiluympyröistä, niin voitaisiin jotenkin ammentaa sitä myöskin sit tähän kotimaiseen tekemiseen. Mutta se oli hyvin naivi ilmeisesti täysin järjetön ajatus.
Niin, en tiedä, oliko se sitten tyypillinen. Sä varmaan nyt osaat sanoa aika hyvin, mutta tässä sun kirjassa sä kirjoitat erityyppisistä kriiseistä, joihin liittyy julkisuus ja erilaiset kohut. Mihin kategoriaan tavallaan itse sijoittaisit kirjasi perusteella tämän oman tapauksesi?
No, se oli kyllä ihan selkeästi paljastus tai väite. Eli semmoinen tyypillinen, hyvin usein ulkopuolelta tuleva jonkun ihmisen tai tahon arvio siitä, että toiminta on jollain tavalla epäeettistä tai arvosteltavaa, ja siihen liittyvä pauhu, mikä siitä lähtee, niin kyllä mä nyt sen laittaisin siihen. Mutta toi oli niin kauan sitten, se oli 13 vuotta sitten, eli käytännössä silloinhan meillä ei ollut ollenkaan tätä nykyistä julkista estradia, mikä näiden sosiaalisen median kanavien kautta tällä hetkellä tulee. Et se oli hyvin erilainen. Et jos se olisi vielä ollut lisäksi silloin, niin voi olla, että mä en olisi siitä ehkä niin kuin ihan niin hyvin selvinnyt.
No, miten sä selvisit että tästä, jos ajattelit itse, että oma toimintasi ei ole epäeettistä, ja sitten tuli näitä kohuja ja paheksumisia, että miten se nyt hoitaa lapsensa ja kaikenlaista tällaista, niin riittääkö se, jos itse uskoo siihen, että no minä teen kaiken oikein. Jos on itse sitä mieltä, että en minä ole tässä nyt mitään pahaa tehnyt, niin pitääkö silti ruveta hoitamaan tätä kriisitilannetta?
Jos mä vastaan siihen ensin, että mitä mä tein silloin, niin. Ja sitten voidaan ehkä yleisemmällä tasolla keskustella, mitä pitäisi tehdä. Mutta siis mä tein kyllä nopeat johtopäätökset. Mä koin, että siinä vaiheessa, kun se lähti se vyöry liikkeelle, mä totesin, että tämä vaarantaa Suomen olympiakomitean arjen ja sen työn tekemisen, ja mähän lähdin olympiakomiteasta silloin. Mm. Et se oli niin, se poliittinen paine siinä jo niin kova, että mä totesin, että mä haluan millään muotoa vaarantaa Suomen olympiakomitean arkea ja tekemistä. Mutta, ja totesin, että parempi näin, että mä poistun.
Mutta tämä kohu vaikutti siihen, että sä lopetit hommat siellä.
Kyllä.
Joo, se on aika iso.
On.
Ja
itse asiassa mehän sitä tutkittiinkin tuolla meidän viestintätoimistossa tuota kirjaakin varten, niin yllättävän monessa organisaatiossa tämmöinen kriisi ja kohu johtaa henkilön vaihdoksiin. Olikohan se niin kuin joka viidennessä, jos muistan ihan oikein, mutta suurin piirtein.
Yle, Radio Suomi.
Anna Sorainen, aivan aluksi haluaisin pyytää anteeksi. Sori nyt kauheasti, mutta mä en saanut tätä sun tuoretta sorikirjaa ihan, ihan kokonaan luettua.
Miten ennen, näin kävi?
Ennen tätä meidän juttuhetkeä. No, tässä on melkein 400 sivua, ja muitakin selityksiä kyllä löytyy, mutta itse asiassa kun sä olet asiantuntija, niin kannattaako mun edes ruveta selittelemään tämän enempää tätä asiaa, vai meneekö se niinku ojasta allikkoon?
No tämä nyt ei ole niin kauhean kriittinen asia tämä, mistä me nyt keskustellaan, että sä et ehtinyt lukea loppuun, niin ei sun nyt tarvii, mutta jos sä olisit tehnyt jotakin kohtalokkaampaa ja jonkun sellaisen virheen, jolla on vähän suuremmat vaikutukset, niin, niin kyllä meidän sitten kannattaisi keskustella ja sitten sun kannattaisi kyllä ihan tuoda niin kuin kaikki faktat pöytään saman tien.
Mutta ajatellaan tätä periaatetta, jota tässä käytin. Tämä kirjahan käsittelee julkisuutta, johtamista ja viestintää erityisesti niissä tilanteissa, kun tämmöistä kriisiä pukkaa. Okei, tämä oli suhteellisen pieni kriisi, kun sä suhtaudut näin positiivisesti tähän asiaan, mutta oliko tämä mun selviytymiskeino hyvä, että mä pyysin heti anteeksi ja myönsin kaiken?
No siinä tilanteessa, kun olet tehnyt virheen, niin ihan ehdottomasti. Et tästä on tästä anteeksi pyytämisestä tullut nyt vähän semmoinen niin kuin teatteriesityksen kaltainen operaatio aika monessa kohdassa ja monen kriittisen tilanteen aikana, mutta kyllä se ihan fakta on, että kyllä suomalaiselle johtajalle on se sitten julkisella sektorilla tai yrityksissä, niin yllättävän vaikeata on kyllä todeta omat virheensä ja pyytää anteeksi tarvittaessa joko omilta tai muilta. Ja siinä on vähän sellaista marttyyriasennetta, sen takia kirjankin nimi on Sori, että se aika usein on semmoinen hyvin kevyt sana. Mä oon muuten kiinnittänyt huomiota sen jälkeen, kun pari vuotta sitten päätin ton kirjan nimen, että Sori-sana itse asiassa sitä kuulee todella paljon joka päivä. Että se liittyy tämmöiseen meidän ihan arjen keskustelu, että sori mä oon myöhässä, sori sitä, sori tätä, mutta kyllä sitä sitten on niissäkin pöydissä ja niilläkin estradeilla, jossa oikeasti pitäisi katsoa silmiin ja pyytää vilpittömästi anteeksi.
Mä katsoin sua silmiin, mutta mä sanoin myös sori tuossa.
Kumpaa sä nyt tarkoitat, onko sä nyt oikeasti pahoilla?
No, kerros nyt, että mikä se ero sitten on sorilla ja anteeksi sanalla?
No ehkä enemmänkin mä haluaisin niinku puhua siitä, että kun pyydetään anteeksi, niin pitää pyytää anteeksi tekoa, jonka on tehnyt. Ei sitä, että jostakin ihmisestä tuntuu joltakin. Niin. Että anteeksi, kun tästä tuli tällainen kohu. Tai anteeksi, kun sinä suhtauduit tällä tavalla tähän minun mielipiteeseeni tai näin. Vaan enemmänkin sitä, että mitä itse on tehnyt. Ja jos ei ole tehnyt mitään väärää, niin silloin ei pidä pyytää anteeksi. Koska siinä tilanteessahan siitä tulee sellainen niin kuin rituaalinomainen, että no nyt mun on pakko pyytää. Ja silloin se kuulostaa enemmän siltä, hei sori nyt, että mä tein näin.
Joo.
Ja sitten sä et oikeasti kuitenkaan sitä tarkoita.
Sä kirjoitat tässä kirjassa, että anteeksi pyytämisestä on tullut muotia, mutta ilman tyylitajua sillä ei tee mitään.
Se on juuri tämä, mitä mä tässä kuvasin, niin se voi kääntyä täysin itseään vastaan.
Mm-hmm. Että semmoinen performanssi anteeksi pyytäminen ei ole hyvä asia. Mä mietin sitä, että jos on kriisitilanne ja on itse sitä mieltä, että ei ole ihan kauhean, siis nyt liikutaan näillä harmailla alueilla kauhean paljon, mitä ihan kovin hirveätä tehnyt, niin onko se varmuuden vuoksi kuitenkin parempi niin kuin pyytää vähän liikaa anteeksi kuin liika vähän?
Niin, se on niin, riippuu niin tilanteesta, että sen takia toi kirja, sen takia se on niin valtavan paksu, että mä koitan siinä hyvin konkreettisesti auttaa johtajia ja asiantuntijoita semmoiseen tilanteeseen, että ei tarvitsisi miettiä tätä performanssia tai sen niin kuin vilpittömyyttä tai ylipäätään, että joutuisi siihen tilanteeseen. Että kyllä kuitenkin mä puhun siinä tästä raivorehellisyydestä. Väittäisin, että iso osa erilaisiksi niin kuin mainekriiseiksi kehkeytyvistä tilanteista olisi ennaltaehkäistävissä. Ihan vaan sen takia, että rehellisesti analysoidaan omaa toimintaa, sen eri osa-alueita ja mitä siellä on tullut tehtyä tai mitä siellä on tekemättä. Ja tämä on niin hirveän yksinkertainen harjoitus, mutta se tuntuu olevan äärimmäisen vaikeata. Katsoa peiliin ja varsinkin johtavissa asemissa olevilla. Et jos ei se johtaja näe omia vikojaan tai omia tekojaan tai uskalla puuttua oman organisaation epäeettiseen toimintaan tai uskalla ennakoida esimerkiksi taloudellisia vaikeuksia, kommunikoida niitä omilleen, tehdä asioille jotain, niin silloin ajaudutaa kriiseihin, jossa ei olla itse kuskina millään tavalla. Mutta tämä on täysin mahdollista tehdä, ennakoida, valmistautua ja semmoisenkin tilanteisiin, että okei, että on taloudellisia tilanteita, me tiedetään, että vaikka YT-neuvottelut on tulossa, niihin pystyy valmistautumaan, sen voi hoitaa viestinnällisesti hyvin. Jopa niin, että oma porukkakin sen hyväksyy ja ymmärtää, jonka jälkeen sitä on paljon helpompi niin kuin argumentoida myöskin ulospäin siitä organisaatiosta.
Mutta rehellinen pitää olla
kyllä,
ja vilpitön.
Kyllä, ja ei voi lähteä valehtelemaan. Siis valheella on hyvin, hyvin lyhyt tie tällä hetkellä julkisuudessa.
Anna Sorainen, tässä kirjassa on 5 esimerkkitarinaa johtajien kriiseistä ja siitä, että miten niistä sitten selvittiin. Mukana ovat Atte Jääskeläinen, Mika Kojonkoski, Risto Siilasmaa, Anne Berner sekä Kittilän entinen kunnanjohtaja Anna Mäkelä. Ja heidän viestintäkriiseissään mennään näissä kirjan tarinoissa todellakin pintaa syvemmälle. Oliko nämä ihmiset helposti halukkaita puhumaan näistä omista kriiseistään?
Se ei ollut kenellekään heistä helppoa. Siis jokainen, jota mä kysyin, lähti mukaan. Ja se oli ehkä se mulle se suurin yllätys. Mä olin olettanut etukäteen. Risto Siilasmaa oli ensimmäinen ihminen, jonka kanssa mä puhuin tästä ideasta tammikuussa 2017. Ja hän lähti saman tien mukaan ja sen jälkeen myös muut. Jokainen, jota pyysin, lähti. Jokainen koki siinä sen arvon, että näistä asioista pitäisi pystyä keskustelemaan myöskin sen johtajuuden näkökulmasta. Pitäisi pystyä tuomaan keskusteluun se ääni, joka julkisuudessa kriisitilanteessa ihan perustellustikin jää pienemmälle. Eihän johtaja voi hankalassa tilanteessa kriisin keskellä ryhtyä tuomaan esille sitä omaa tunnetilaansa tai kertomaan, että millaista se arki juuri siinä hetkessä on. Silloin johtajanhan täytyy olla se mainevakuutus ja se vakuutus omalle organisaatiolle, että me seistään tässä tukevasti yhdessä ja olla niiden omiensa edessä niin kuin vakaana. Ja se tavoite oli meillä kaikilla se, että me päästään kertomaan sen johtajan näkökulmasta, miltä se myrsky näyttää, miltä se tuntuu.
Myrskyn jälkeen.
Ja tuossa kohtaa tietenkin, kun on noin julkisia tapauksia, mistä meillä kaikilla on jonkinnäköinen mielikuva, ja suurimmalla osalla nimenomaan julkisuuden kautta, että harva tuntee näitä henkilöitä, niin päästiin myöskin ehkä sitten kertomaan sellaisia asioita, joita toistaiseksi ei ole julkisuudessa vielä ollutkaan niistä tapahtumien kulusta.
Joo, mielenkiintoisia tarinoita kyllä siellä riittää. Ja kaikkien näiden tarinoiden lopussa kysyt näiltä johtajilta, että ovatko he pyytäneet anteeksi ja onko heiltä pyydetty anteeksi. Ja esimerkiksi entinen pomoni Atte Jääskeläinen sanoi omasta keissistään, että olen kyllä pahoitellut usein, mutta en ehkä pyytänyt anteeksi. Tämmöisillä sävyeroilla on tosi iso merkitys. Mutta ihmiset ei siinä tilanteessa ehkä usein ajattele sitä, että näillä sävyeroilla on merkitys, että miten pyydetään anteeksi, mitä sanoilla.
Joo, ja toi kysymyshän oli jokaisen haastateltavan kanssa, kun me käytiin näitä keskusteluja, niin viimeinen. Ja se oli mielenkiintoista nähdä se reaktio ja se hetki. Se aika tavallaan pysähtyi jokaisessa haastattelussa siihen hetkeen. Jokainen pohti sitä. Meillä oli pitkiäkin hiljaisuuksia, kunnes se ajatus alkoi muotoutua. Eli se oli mulle ehkä semmoinen aika silmiä avaava kokemus, että miten, se on vähän sama kuin kysyisin sulta, että ootko sä onnellinen.
Ei mennä siihen nyt tällä kertaa.
Joo. Niin, mutta eikö niin, sä saat kiinni siitä niinku tunteesta, mikä tulee
siinä hetkessä.
Pitää
vähän kelaa.
Kyllä. Ja jokainenhan vastasi siihen niinku hyvin eri tavalla. Se oli äärimmäisen kiinnostavaa. Sen takia mä halusin sen tollaiseksi omaksi osiokseen, koska väitän, että näistä vastauksista voi myös päätellä aika paljon. Sieltä tulee vähän erilaisia näkökulmia siihen anteeksi pyytämiseen. Ja myöskin, mähän kysyin kaikilta myöskin, että onko heiltä pyydetty anteeksi.
Niin sitäkin he joutuivat
eroja.
Vähän kelailemaan.
Kyllä,
sitten.
Kyllä. Ja niin kuin Aten kohdalla, niin hän palasi myöhemmin asiaan. Ensin hän totesi, että ei kukaan. Ja se meni itse asiassa hänellä vähän tunteisiin se kysymys siinä haastatteluhetkessä. Mm. Ja hän myöhemmin palasi asiaan, että kyllä, että pääministeri pyysi anteeksi.
Mm-hmm. Mielenkiintoista. Sellainen olo tulee kirjaa lukiessa, että kuitenkin se, vaikka viestintäkouluttajat kouluttaa, miten viestimään erilaisista asioista kriisitilanteessa, niin kuitenkin, että jos ei se ole rehellistä ja vilpitöntä, niin se löytää sitten edestään jossain kohtaa.
Kyllä, ja siellähän on tuossa kirjassa juuri sitten se loppuosa on sitä, että kyllä vaan tämä nykyinen julkisuus ja tämmöinen vastuullisuuden vaatimus, niin se edellyttää, mä puhun tämmöisestä viestinnän virtuositeetista, se edellyttää johtajalta paitsi äärimmäisen hyviä niin kuin viestintätaitoja sisällön näkökulmasta ja argumentointitaitoja ja uskallusta ja rohkeusta olla esillä silloin, kun se tilanne on hankala, mutta se edellyttää myös todella niin kuin hyviä tunnetaitoja. Eli täytyy ymmärtää siinä tilanteessa, että miten tämä tilanne vaikuttaa muihin ja miten tämä vaikuttaa minuun. Tunnistaa myöskin omat tunteensa. Parhaimmillaan sä olet siinä kaikki ne tunteinasi, muiden tunteet ymmärtäen ja huomioon ottaen. Ja se on mun mielestä ihan kokonaan toinen taso johtajan ammattitaitoa. Sä voit olla hirmu hyvä sisällöissä, sä voit olla hirmu hyvä strategiselta näkemykseltäsi, niin kuin totta kai varsinkin kriisitilanteessa sekin mitataan siinä. Sä voit olla hirveän hyvä neuvottelija, kaupankävijä, kaupan tekijä, mutta tossa kohtaa sun täytyy olla hyvä ihminen.
Niin. Se on ihan kiva ominaisuus ihmisessä ja johtajassa niin. Olla hyvä ihminen.
Mut kaikki ei olekaan ole hyviä ihmisiä.
Joo, mutta joskus tulee sellainen olo, että johtajaksi ehkä ylipäätään niin kuin pyrkii sellaiset ihmiset, joilla on kunnianhimoa ja tietynlaiset ominaisuudet. Niin voiko ne olla sitten niin kuin tavallaan ristiriidassa sen kanssa, että miten hyviä ihmisiä tunnetasolla ollaan?
Totta kai.
Tällaisessa tilanteessa.
Joo, mutta mä väitän, että tuossa on, nyt kun näistä asioista puhutaan enemmän, ja kun tämä julkisuus pakottaa meidät vastuullisemmiksi, pakottaa meidät miettimään näitä teemoja, mistä me nytkin puhutaan, niin mä väitän, että tämä muuttuu. Myöskin uusi johtajien ikäpolvi tuo sitä avoimuutta ja erilaista johtajuutta. Ja se tapahtuu osittain ihan luonnostaankin, että meidän työyhteisöt on niissä on matalampi hierarkia, mitä nuorempaa väkeä siellä on. Tuodaan erityyppistä johtajuutta. Nyt on jo tämmöinen niin kuin leadership as a service-ajattelu, että johtajuuspalveluna, että hiljalleen koko se meidän niin kuin työn tekemisen tavat ja työyhteisöt muuttuvat myöskin viestinnältään ja johtamiskäytänteiltään. Että mä uskon, että se edesauttaa myöskin sitten näitä hankalien tilanteiden käsittelyä.
Mä tulkitsen sun puheita nyt niin, että sä uskot myös, että tämmöiset somekohut on oikeastaan hyvä asia, että ne pakottaa olemaan
Kyllä.
parempia ihmisiä myöskin johtajia.
Pakkohan niistä on jotain hyvääkin.
Niin, ne tuntuu kauhean niin kuin ikäviltä usein, mutta isossa kuvassa se on sitten hyvä juttu kumminkin.
No täytyy uskoa siihen, koska sehän ei niin kuin poistu mihinkään. Sosiaalinen media ei poistu.
Eikö tämmönen, se vaan tullut
ei,
käymään?
Ei, se ei tullut käymään. Siellä on signaaleja jo siitä, että jotkut vähentää ja jotkut poistuu kokonaan ja näin. Mutta koska se ei vähene eikä poistu, jotain kanavia tulee tilalle, se me tiedetään. Et vaikka Facebookin käyttö ehkä vähenee, niin sitten tämmöiset audiovisuaalisten kanavien käyttö taas kasvaa. Jollain tavalla me tullaan kommunikoimaan hyvin aktiivisesti jatkossakin ja siellä tulee näitä kohuja. Niin kyllähän sieltä on ihan hyvä myöskin tunnistaa ne hyvät piirteet, että mitä se saa aikaan. Tai ainakin jokaisella on mahdollisuus noukkia sieltä ne hyvät asiat ja muuttaa omaa tapaansa kommunikoida ja käydä dialogia eri sidosryhmien kanssa. Että kyllähän sosiaalinen media on valtavan upea kanava myöskin haistaa erilaiset hiljaiset signaalit. Jälleen tullaan siihen rehellisyyteen, että jos niitä analysoi oikeasti rehellisesti niitä kanavia, niin sieltähän myöskin voi löytää omaa toimialaa, omaa toimintaa koskevia kriittisiä ääniä ajoissa ja reagoida niihin. Lähteä käymään sitä dialogia ja vuorovaikutusta, tuoda ne omat argumenttinsa esille. Kuunnella muita. Sehän on fantastinen niin kuin kanava hetteikkö tämmöiseen reflektointiin myöskin. Ja totta kai se pakottaa meidät vastuullisemmiksi, koska kai me nyt jotakin opitaan näistä kohuista ja vähän enemmän ja tarkemmin harkitaan, että millaisilla lausahduksilla ja sanoilla erilaisia puheenvuoroja käytetään.
Tämä on mukava optimistinen näkemys, mutta kun näitä somekohuja tulee ja kriisitilanteita tulee aika monessa työssä ja aika monella johtajalla sitten niitä jossain vaiheessa kumminkin. Onko se sitten minkäänlainen strategia, että olisi hiljaa? Koska jotkut kohut on sellaisia, että ne saattaa kyllä sitten laantua niin kuin piikossa. Mm-hmm. Että jos rupeaa kauheasti niin kuin pitämään tiedotustilaisuuksia jostain omasta mokasta, niin voihan se ehkä kääntyä niin kuin itseään vastaankin sitten, että helpommalla pääsisi, kun ei puhuisi mitään.
Ehdottomasti välillä kannattaa olla ihan hiljaa.
Joo.
Ihan ehdottomasti. Että tässäkin aika moni kärsii siitä, että sitten lähtee käymään sitä keskustelua ja tuntee jotenkin tarpeelliseksi sen oman äänen esille tuomisen. Mutta silloin, jos se on todella roisia tai aggressiivista tai vihamielistä se argumentointi ja sisältö, jota niissä kanavissa tulee, niin ei siellä ole mitään järkeä olla. siinä ei voi voittaa mitään ja ne täytyisi tunnistaa ne tilanteet. Ja sitten on sellaisiakin tilanteita, että kun joku johtaja on sellaisessa myrskyn silmässä, että ei tahdo jaksaa enää, niin tuossa kirjassakin niin kun annan sellaisen ohjeen, että kannattaa olla kokonaan poissa niistä kanavista. Mutta on hyvä, jos joku seuraa niitä, ihan jo siis, että sieltähän saattaa tulla jotain semmoista todistusaineistoa, mitä esimerkiksi kannattaa säilyttää. Että kyllähän meillä on tuon sosiaalisen median takia yhä enemmän tämmöisiä oikeusjuttuja ja poliisitutkintoja, että kyllähän tämmöiset kunnianloukkaukset ja herjaukset niin työllistää meidän eri areenoilla.
Anteeksi pyytämisestä on tullut jotenkin muotia, niin kuin tosiaan tuossa kirjassa kirjoitat, mutta myöskin tuntuu, että ihan tässä viime aikoinakin tuntuu, että potkujen antamisesta on tullut myös vähän muotia, että kun johtaja mokaa, niin tulee aika nopeat fudut. Mutta onhan se niinkin päin varmaan, että se voi kääntyä sitä organisaatiota itseään vastaan. Myöskin se, että annetaan ne vähän liian nopeat potkut.
Kyllä, totta kai. Nämä on aina niin tilannekohtaisia niin. Ne ratkaisut. Ja sitten kun...
Sehän tässä onkin, kun mä ajattelin, että sun kirjassa on sellainen opaskirjake, että siitä voi aina katsoa, että mitä nyt tehdään tilanteessa.
Sitä mutta... mä yritin niin pitkälle, kun se on mahdollista. Niin kuin huomasit, siinä oli kriisityypit ja teen näin ja sitten ennakoin näitä näin, teen näitä asioita ja jos se kuitenkin sitten ikään kuin aktualisoituu, niin toimii näin.
Aina tilanteen mukaan pitäisi omilla aivoilla ajatella.
Niin kuin toi kirjan niin kuin tavoite on se, että se on niin rautalankaversio asioista, mitä pitäisi tunnistaa, mihin pitäisi valmistautua ja miten tulisi toimia, jotta voi itse tulkita tapahtumia, jotka omalle kohdalle osuu tai tulkita, analysoida omia tekojaan. Et se on nimenomaan tarkoitus, että on mahdollisimman paljon välineitä ja ymmärrystä.
Mutta onko sun mielestä
tehdä ratkaisuja?
Viime aikoina annettu liian herkästi potkuja? Se on taas tapauskohtaista.
Niin, joo, mä nyt on vähän tämmöinen poliitikko tässä. Sä varmaan ainakin Pihlajalinnaa viittaat.
No se esimerkiksi tulee mieleen, joo.
Joo, mä ymmärrän sen esimerkiksi Pihlajalinnan ja ymmärrän Porijatsinkin ratkaisun, koska se palauteryöppy ainakin Porijatsien osalta, mitä ainakin kerrottiin, oli valtaisa. Ja totta kai sen itsekin huomasi erilaisissa kanavissa. Ne on isoja maineriskejä yrityksille, joiden tehtävä on kuitenkin tehdä tulosta. Eli tuommoisessa tilanteessa se paine tulee ei pelkästään sosiaalisesta mediasta suurelta yleisöltä, näistä tavallisilta ihmisiltä. Se tulee asiakkailta, se tulee omistajilta.
Niin, Porijatsin koskaan... tapauksessa artistitkin oli jo vetäytymässä.
Kyllä, ja boikotoimassa. Että totta kai näitä merkkejä täytyy lukea ja tehdä nopeitakin johtopäätöksiä. Et mä ymmärrän nämä molemmat ratkaisut kyllä, mutta samaan aikaan niin kyllä varmasti ylilyöntejäkin tapahtuu.
Joo, niin se oli semmoinen diplomaattinen poliitikko vastaus, kyllä, että oli eduskuntavaaleihin lähdössä.
No en.
Anna Sorainen, moka on lahja, sanotaan usein. Ja tämä kirja käsittelee sitä, että miten sitten kun on tullut mokattua, niin kannattaisi jotenkin selvitellä sitä asiaa. Mitä sä sanot, onko moka lahja?
Ei. Mä en ymmärrä sitä. Miten voidaan sanoa? Siis lahjahan saadaan jostain. Siis sähän saat lahjan, kun sulla on syntymäpäivä tai on joulu. Mutta mokassa sähän oot itse tehnyt. Et annatko sä itse itsellesi lahjan siinä tapauksessa? Mä oon eri mieltä. Mun mielestä moka ei ole lahja, mutta moka tai kriisi voi olla onni.
Aha. Ei lahja, mutta
niin,
onni.
Koska siis sähän itse mokaat. Ethän sä saa sit. Ihan kuin sä et olisi itse tehnyt mitään. Nyt tämä vaan tuli tämä moka tästä. Joku toimitti minulle tällaisen virheen. Sähän irtisanoudut siitä, että sä oot itse tehnyt sen.
Eli nyt jos mä teen näissä hommissa jonkun pahan mokan jälleen kerran ja sit pomo tulee sanomaan mulle, että kun Kalle se moka on lahja, niin mä korjaan häntä, että moka ei ole lahja, se on onni.
Juuri näin. Kalle, näin sun täytyy toimia, koska se on onni sulle, koska sä oot niin älykäs ihminen, että sä ymmärrät, että sä et tee toista kertaa samaa virhettä.
Jaa.
Sä analysoit, että mikä tässä meni pieleen, miksi mä tein tämän virheen, mitä mä jatkossa teen toisin ja susta tulee silloin parempi ihminen ja toimittaja ja parempi alainen.
Voisin suhtautua kriittisesti viestintäasiantuntija Soraisen analyysiin tästä asiasta kyllä, mutta ei mennä siihen enää. Mutta Anna Sorainen, kerros vielä, että kun sä oot kirjoittanut melkein 400 sivun kirjan, jos sun pitäisi tiivistää niin kuin ne kuuluisat kolme tärkeintä pointtia sun melkein 400 sivun kirjasta, että miten kriiseiltä vältytään tai miten kriisiviestinnästä selvitään. Ne on niin kuin lonkalta. En ole siis tätä sulle etukäteen tätä kysymystä kertonut. Niin mitkäs ne kolme pointtia olisi?
Organisaatio on kriisin kestävä, kun se on rakennettu inhimillisesti, strategisesti ja operatiivisesti oikein.
Okei, tästä saatiin tämmöinen huoneen taulu. Inhimillisesti, strategisesti ja operatiivisesti.
Eli sitä
oikein
johdetaan hyvin. Sillä on hyvä strategia, eli hyvä näkemys. Ja siellä on hyviä ihmisiä johtajina.
Kuulostaa hyvältä. Mä laadin kans tämmöisen sun kirjan pohjalta tämmöisen oman
no,
huoneen taulun.
No, ihana kuulla. No.
Se menee näin, että paras mainevakuutus ei välttämättä lopulta ole se, että osaa viestiä ja selittää, vaan se, että teot on eettisiä.
Kyllä.
Tämä oli kyllä varmaan pöllitty ihan suoraan sun kirjasta.
Todella, ilmanko se kuulosti niin tosi hyvältä.
Mutta kaikki lähtee siitä kumminkin, että mieluummin tekee asioita oikein.
Kyllä,
että ei tarvitse selitellä.
Kyllä, aina. Näin niinhän just se on muutenkin elämässä.
Ei selitellä sen enempää. Kiitoksia ja sori hei siitä vielä, etten lukenut kirjaa ihan kannesta kanteen vielä. Mutta
muista lähdeluettelo myös.
Joo, mulla on muuten semmoinen kirja kotona, joka nimi on Miten puhua kirjoista, joita et ole lukenut. Voin suositella, se on tosi hyvä.
Mä oon kanssa siinä hirmu hyvä.
Mä en ole kyllä lukenut sitä loppuun.
Yle, Radio Suomi.